Ja, velkommen til Sofia-samtale, hvor vi pejler dannelse, hvor vi har inviteret Sofie Riis Endejl. Når vi har inviteret Sofie til en samtale, så er det fordi, et, hun er en åsdame, men to, hun skriver romaner, og så beskæftiger hun sig uddannelsesmæssigt med IT. Og den der kombination, den synes jeg er ret spændende, når vi skal snakke om dannelse. Så vil du prøve at bare lige føre os ind i det krydsfelt, du lever i, mellem litteratur, som jo handler om at sætte sig ind i andre menneskers liv, og så datalogien, som bygger på et totalt system, hvor vi er blevet numre alle sammen.
Altså jeg vil sige sådan, det man laver inden for datalogien er jo lige så meget at sætte sig ind i andre steder, hvis ikke mere, fordi hvis man tænker på sådan et normalt menneskes hverdag, så den del af deres tid, de beskæftiger sig med datalogi eller algoritmer, som er det, altså jeg læser kunstig intelligens og machine learning, som er sådan en gren af datalogien, ikke? I forhold til den tid, de alligevel, selvom de er læsere og beskæftiger sig med litteraturen, der er det godt nok meget mere tid, de bruger sammen med algoritmerne, og det vil sige, at man har også et andet ansvar, når man man har også et ansvar som romanforfatter, men man har i hvert fald ikke mindre ansvar, når man udvikler algoritmer i forhold til, hvordan man påvirker folk, og i forhold til at sætte sig i deres sted. Det er jo alle mennesker, man udvikler algoritmer til, og som interagerer med dem.
De algoritmer vender vi lige tilbage til om lidt, men jeg vil godt lige have dig til alligevel at forholde dig til, om ikke der er en forskel på din tilgang til din egen skrivning, og så til arbejdet med at udvikle algoritmer. Eller er det et fedt?
Altså, der er jo helt sikkert noget i, at det er mere matematisk. Og man på sin vis, som forfatter, selvom at du jo ikke skal fylde i dit eget værk, så kommer du til at fylde i dit eget værk. Eller mere måske i dit eget forfatterskab, fordi du skal ud og promovere dig selv rigtig meget, og du er meget i fokus, hvor at det, som jeg godt kan lide, når man udvikler algoritmer, det er, at man sådan forsvinder meget. Der er ikke nogen, der ved, hvem der har udviklet de algoritmer, du sidder og interagerer med, og folk forstår ikke rigtigt, hvad det er. Så det vil sige, at man er mindre... man koder bare, og man kan sådan lidt gemme sig bag den der kode på en anden måde. Og så er kodning selvfølgelig også kreativ på en anden måde, kreativ på en mere matematisk måde, hvor at nogle gange, når man skriver, der er jo et eller andet, hvor man vil gerne lyde sådan... fin, eller sådan, man vil gerne... det er også det forkerte ord, for man vil gerne lyde ærlig, men ens sprog skal jo have en vis standard, og der er et vis niveau og sådan noget. Og fordi folk ikke ser algoritmerne direkte, og fordi det mere er sådan matematikken, der skal være god, så på den måde er det en anden tilgang, og en anden hjernehalvdel, man bruger, kan man sige.
Okay.
Men jeg synes, det har overrasket mig ret meget, og nok meget positivt, og måske mine studiekammerater mindre positivt, hvor meget sådan i det felt, der er, hvor at man skal tænke på andre mennesker, og have ligesom fokus udad til.
Men man kan også godt lave algoritmer uden at tænke på andre mennesker.
Ja, men det er ikke så godt. Men man kan også skrive bøger uden at tænke på andre mennesker.
Kan man det?
Der er der nogen, der skriver bøger, hvor de... skriver meget om sig selv, og ikke så meget, måske, har fokus
på andre
mennesker. Det er jo det samme, eller sådan.
Altså. Synes du det?
Ikke fordi, det er nødvendigvis er dårligere bøger. Det er jo bare en anden form for bøger.
Okay.
Men algoritmer, der kan man ikke. Der skal man tænke på andre mennesker. Ja. Der dur det ikke at køre sådan en ego-show.
Men den tanke, man har på andre mennesker, går den på at finde ud af, hvordan de tænker og føler, så man kan manipulere med dem, eller så man kan berige dem?
Det kommer meget an på ens etiske kompas. Og jeg tror generelt, at der er for lidt også en folkeoplysning om sådan algoritmer og hvad de gør. Også selvom vi har undervisning på uddannelsen i etik og sådan noget, føler jeg, at der godt kunne være meget mere. Fordi at det er så kompliceret etisk, og når der er så få mennesker, vi er... Altså, vi startede 100 på min uddannelse, nu er vi måske 30 tilbage, ikke? Fordi folk bare dropper ud. Og når man er så få, der har en forståelse for, sådan, hvad det er, man reelt laver, så er det svært at putte en filosof eller en etiker på, fordi det er så kompliceret teknisk. Mm-hmm. Så man bliver lidt nødt til selv at tage det der etiske ansvar, som jeg ikke synes nødvendigvis, at man bliver, medmindre man vælger fag i det, bliver sådan uddannet nok i det, i forhold til, at man ikke kan undgå at stå med et stort etisk ansvar. Og derfor kan man jo godt blive lidt lukket af, uden at det er, fordi man gerne vil være et ondt menneske, men at sidde og komme til at manipulere folk.
Ja. Yeah. Kunne man ikke godt forestille sig, at nogle af de store firmaer, som skal ansætte jer, vil synes, at det er noget af en pestilens, hvis I hele tiden tænker etisk?
det, jeg tror måske på kort sigt, men så er de også for dumme, fordi der kommer nogen efter dem, hvis de ikke... Mm. Altså sådan, det er jo et spørgsmål om tid, før at de her ting, etiske ting, som folk lige nu ikke ser, men at de bliver kortlagt. Og der vil jeg tænke, hvis man er en ordentlig virksomhed, så er man kun glad for, at der kommer en... Fordi man dem, der ansætter maskinlønner som mig, er jo ofte folk, der ikke selv kan kode eller IT eller sådan noget, fordi at man tit er lidt den eneste maskinlønner, fordi det er så svært at skaffe arbejdskraft. Så derfor, altså hvis man tænker, hvis man ansætter en medarbejder, der faktisk kan tage etisk ansvar for sit eget felt, så vil jeg da se det som en styrke.
Okay, ja.
Der er jo også med så maskinlønning, der handler om at få folk til at købe ting og sådan noget. Men det kan man jo godt lave etisk eller sådan. Men så skal man bare kunne stå inden for sit produkt. For eksempel hvis nu man sad og solgte garn eller sådan strikketing, så kunne man sige, jeg vil gerne sælge en masse garn og strikketing, fordi jeg gerne vil have, at folk strikker, fordi det giver dem ro i deres liv. Giver det mening? Og hvis man ligesom tænker, det er inde i sin algoritme. Men altså, der er jo alle mulige mennesker, der sidder og laver usympatiske produkter og ting, uden at det er algoritmer. Som også sidder og manipulerer folk på daglig basis, uden at tage AIDS. Altså, det er jo, så skal man bare undgå de virksomheder. Men jeg tror i hvert fald for mig, at det er vigtigt at blive ansat i en virksomhed, hvor jeg kan stå inden for det, man leverer. Og det er jo det smarte ved at have taget en uddannelse, hvor der er meget mangel på folk. Fordi så kan man være lidt mere picky i forhold til, hvor man er ansat henne.
Kender du forfatteren Knud Romer?
Ja.
Det var fordi, du sagde uddannelse. Han siger at dannelsen er glidet ud, så nu er det bare ud. Og når du siger, at I har meget lidt etik og sådan noget i forbindelse med det der, fordi det er så kompliceret matematisk, så kunne man jo godt egentlig være fræk og sige, så har han sgu nok ret.
På mit institut er det sted, hvor der er mindst ud i forhold til, at der er jo mange penge i STEM. Altså sådan, jeg tror, nu har jeg jo ikke læst humaniora, men jeg kunne forestille mig, at det er meget mere sådan en tilgang, de har derude, fordi vi har virkelig meget undervisning. Og mange penge, og mange meget afleveringer og privat.
Ja,
og sådan noget. Så det synes jeg faktisk ikke, men jeg tror, at det er fordi... Jo, måske er det fordi, at hvis man skal gennemføre den uddannelse på 5 år, så er det svært både at få det datalogiske, matematiske og det etiske fundament. Mm. Men det er jo også en helt ny uddannelse.
Ja.
Men man kan vælge fag i det. Mm. Det har jeg så gjort.
Så alle dine romaner, har du skrevet dem selv, eller har du skrevet dem ved hjælp af kunstig intelligens?
Jeg har skrevet dem selv. Jeg tror, altså, det er jo ikke fordi, sådan, at man... skal skrive bøger for at tjene penge, kan man sige. Så på den måde, så vil jeg sige, at hvis jeg skulle lave noget kunstig intelligens, der skulle gøre noget, så vil jeg gerne beskæftige mig med noget andet, end bare få en ting til at skrive bøger for mig. Okay. Altså, det er jo noget ligesom sådan, det er ligesom, at du kan gå ned i H&M og købe en sweater, eller du kan strikke den selv. Det er jo meget med arbejde at strikke den selv, men det er jo processen jo.
Ja.
Så det siger mig sgu ikke noget.
Og det er godt. Ja. Når jeg spørger dig så, fordi jeg selv lige er blevet narret gevaldigt, fordi jeg bedt om sammen med en anden og være sensor på nogle skriftlige produkter.
Mm.
Og så skulle vi lure, om de var skrevet ved hjælp af chatbot, eller det var elever i folkeskolens ældste klasse selv, der skrev dem.
Mm.
Og vi dumpede med et brag, os der skulle bedømme det, fordi vi var alle tre skrevet udelukkende ved chatbot.
Yeah.
Og vi troede selv, et par af dem var så dårlige, så vi var overbevist om, det måtte være elever, der havde skrevet dem. Men det kan den altså også. Så derfor, og den kan skrive, den har skrevet en artikel i lærernes fagblad Folkeskolen om, hvorfor man skal bruge chatbot, og hvornår man ikke skal.
Man skal jo ikke lytte til chatbotten i forhold til det.
Nå nej, men jeg siger bare, at den kan bruges til ufattelig mange ting, og det der, nu har jeg læst rimelig mange skriverier fra chatbot nu. De mangler altså lige den der personlige nerve.
Ja, jeg synes heller ikke, den er helt imponerende.
Nej.
Der er altså, det er godt, at man kan finde eksempler, hvor den skriver fine ting, men der er altså også mange ting, hvor der er noget værre juks.
Ja, ja.
Altså, og den faktor-tjekker jo heller ikke. Ja, den bliver... Ja. Altså, ja. Men sådan, den er jo i forvejen trænet på et kæmpe datasæt. Så sådan, men selvfølgelig, der er også været 100 millioner mennesker, der bruger den hver dag. Så skal den nok blive bedre.
Og hver gang der er nogen, der bruger den, så bliver den bedre. Så den hjælper ikke os, det er os, der hjælper den.
Ja, det kan man godt sige.
Men jeg vil godt vende tilbage til dine bøger, fordi det her dannelseslag. Altså, jeg har jo læst alle dine bøger, og ved, at du har en sans for det, der rører sig mellem unge mennesker.
Mm.
Pixie er nok den skrappeste af dem, sådan, hvis man kan sige det så. Men den, der har rørt mig mest, det er din chatroman. Fordi det gik først op for mig, da jeg læste den anden gang, at det, der er karakteristisk ved unges samvær på nettet, det er ikke, hvad de siger, dem, der er der, men det er at finde ud af, hvem det er, der ikke er med.
Ja, helt sikkert, ja. Ja, det er ret vildt.
Jeg var nødt til at læse den 2 gange, før jeg opdagede, hvad det var, der gik ud på, nemlig, at det kan godt være, at det er connecting people, men det er først og fremmest at holde nogen ude.
Helt sikkert, jo. Ja. Ja, altså man kan sige sådan, i forhold til, hvor overrasket folk er blevet over, jeg har valgt at læse kunstig intelligens og sådan noget IT, i forhold til, at hele mit forfatterskab, ikke lige måske Pixie, og vi dør alligevel snart, men alle de andre bøger, handler jo om teknologiens indflydelse på mennesket. Så det er sjovt, at det kommer så meget bag på folk, jeg har valgt at læse teknologi, fordi det har jo altid været det, jeg har interesseret mig for.
Ja. Men altså, det er teknologiens skyggesider, du skriver om. Altså, det er også misbrug af fotografier ved en fest og sådan noget i sindskilder og sådan noget, ikke? Så på en eller anden måde, det er da ret spændende, det du skriver, men i relation til unge og fællesskab, der er en masse skriverier i øjeblikket om, at det, der er karakteristisk for unge, det er, at den egoisme, der er kommet, det se mig og så videre.
Mm.
Den gamle filmmand Erik Clausen sagde, at 1. maj er blevet erstattet af mig først.
Ja.
Og på en eller anden måde skriver du meget om den der kamp for at være med.
Ja. Altså jeg tror, sådan, det er jo mennesker, og det er jo unge mennesker, som bliver udsat for og eksponeret for en teknologi, som ikke er afprøvet, eller sådan alle andre madprodukter eller andre ting bliver jo krøvet af i laboratoriet, og man ser dens indflydelse, lægemidler og sådan noget. Men teknologien bliver jo ikke afprøvet i et mindre forum, og så bagefter korrigerer man og sådan noget. Den smider man bare ud, og så smider man den ud til unge mennesker, som ikke har fundet deres plads i livet endnu, som man jo ikke har, når man er i den alder. Og så samtidig som voksen generation, så klandrer man dem for, hvilke indflydelser det har. Samtidig med, at den voksne generation jo også er på Facebook og altså vildt påvirket af alle de der ting, og bruger ChatGPT og sådan. Altså den der teknologiske generationskløft, føler jeg i hvert fald, har udlignet sig meget fra, bare da jeg gik i gymnasiet for 3-4-5 år siden. Fordi de voksne er så kommet med, de har overhældet de unge. Men der, da jeg skrev Sindstekila, min debut i 2016, der var det de unge, der kunne finde ud af det der, og de voksne bare ikke anede, hvad det var, ikke? Jeg synes egentlig bare, det var unfair, den måde, at de unge blev klandret for det, for der var heller ikke nogen voksne, der kom og var sådan der, sådan her skal I gøre det rigtigt. Jeg tror i hvert fald, jeg oplevede i forhold til, at jeg bare udkom og var debuterende forfatter og sådan noget, i forhold til, hvor hurtigt både mit forfatterskab tog fart, men også i forhold til, sådan, hvor sådan, min foredrags efterspørgsel viste bare, sådan, hvor meget folk manglede nogen, der kunne gå ud og tale om de her ting i øjenhøjde med de unge-agtige. Og det synes jeg var ret vildt at opleve i forhold til, det er jo ikke normalt, at man bare sådan debuterer som forfatter, og så vil alle bare have en ud og holde foredrag, ikke?
Ja. Men du har jo ramt ind i noget, som når nu vi snakker om dannelse, man vil jo altid gerne have, at man kan sætte sig i andre steder. Og netop teknologikløften var jo skyld i, at man ikke kunne sætte sig ind i det. Altså, der var utrolig mange af os boomere, der holdt os på afstand, fordi vi var bange for, at vi ikke fattede, hvad der var, der foregik.
Jo, men helt sikkert. Det er da svært at fatte, hvad der foregår. Og problemet er lidt, tror jeg, med teknologi, at folk også nu til dags tror, de fatter, hvad der foregår. Men medmindre man altså, har en kandidat i teknologi, så forstår du ikke, hvad der foregår. Fordi det er så kompliceret. Det er ligesom i princippet, så forstår du heller ikke, hvad der foregår, når du tager en Panodil. Du tager den bare, fordi du får at vide, at den lindrer dine smerter. Men du forstår jo ikke, sådan, hvad du reelt eller... Det er sådan noget, jeg tænker meget over, sådan, når man bruger make-up og sådan noget. Man ved jo ikke, hvad der er af sådan der sager, kemikalier i, eller cocktail-effekter og alle mulige ting. Sådan, det ved man jo ikke, og det er bare sådan samme forhold. Man bliver nødt til at anerkende, at det er på samme måde, teknologien er. Men fordi teknologien sådan, på en eller anden måde klæder sig ud som værende enormt nem og brugervenlig, så har man ikke den samme afstand eller sådan, anerkendelse af, at man faktisk ikke ved, hvad det er. Medmindre selvfølgelig, man læser det på universitetet.
Hvordan tror du, det påvirker os, at samfundet udvikler sig sådan, så enhver menneskelig kontakt faktisk er et problem? Vi må ikke have kontakt med nogen i forretninger længere, og det klarer vi ved det, der hedder kundekompetencer. Vi må ikke have nogen kontakt med mennesker i offentlig transport. Det klarer vi ved et klik og sådan noget. Altså, menneskeligt møde er blevet en forstyrrende faktor.
Altså, jeg synes stadig, der er langt til. Der er jo stadig folk nede i... Altså, de fungerer jo ikke, de der tjek-udkasser i supermarkedet. Det er jo noget værre lort.
Altså, sådan... Jamen, det ændrer ikke noget ved, at tænkningen går ud på, at vi lever i et samfund, hvor det at være sammen er problematisk.
Men det tror jeg ikke. Det tror jeg overhovedet ikke. Jeg tror, at teknologien sætter os fri, fordi den tager de der træls opgaver fra os. Og så sætter den os fri til at bruge vores sociale energi på hinanden. Altså, jeg tror, at teknologien kommer til at give os på sigt overskud. Problemet er bare, at vi lige skal vende os til den og lære at håndtere den. Men altså, intentionen for eksempel... Jeg synes, der er virkelig, virkelig mange problematiske ting ved ChatGPT, og grundlæggende er jeg meget imod, at den bare er blevet kommet ud til alle mennesker. Men jeg tænker, hvis man skal tænke, hvilken intention dem, der har lavet den, har haft det, har det jo været, tænker jeg, at sætte folk fri til at være fri til at bruge deres tid på det, de vil, fordi en computer kan orke det, de ikke vil for den. Og problemet med ChatGPT er bare, at den ender med at blive brugt både til at erstatte folk i de træls opgaver, men også til at erstatte folk i de nice opgaver. Og så bliver folk fyret og sådan noget. Og det er jo ikke godt.
Jeg kan godt høre, du er fascineret af det. Men,
jeg tror bare, at jeg er teknologipositiv, på trods af, at jeg faktisk, altså, der er mange, mange, mange ting, som... Jeg er meget teknologipositiv, hvis man ser teknologien isoleret, men jeg tror ikke samfundet, som det er lige nu i forhold til, hvor lidt folk går op i teknologioplysning, jeg tror ikke samfundet er klar til den teknologi, der kommer. Og det synes jeg er enormt problematisk, så på den måde er jeg bange for, at den her egentlig grundlæggende... kan være positiv teknologi, kan have en meget negativ indflydelse, fordi at vi ikke har nogen politikere, der tager det seriøst, den teknologiske udvikling, vi er i lige nu.
De gør det modsatte. De presser teknologi ind alle steder.
Om de vil presse teknologi ind eller ej, det er ligesom, hvad det er. Men problemet er, at de ikke presser teknologioplysning og teknologiundervisning ind også. Og sådan, du kan ikke presse teknologi ind uden at have oplysning og dannelse. Så jeg tror, at det er sådan, som der grundlæggende mangler i forhold til, at man kan... benefit fra alle de her positive ting, teknologien kan, det er oplysning og dannelse. Og fordi den mangler, så vil teknologien, alt teknologi, der bliver udviklet, vil nærmest altid kunne blive brugt på virkelig positive måder og virkelig negative måder. Og for eksempel, når jeg udvikler algoritmer, så er jeg meget opmærksom på at lave sådan et side document-agtigt, hvor jeg redegør for sådan de etiske aspekter af det, jeg har udviklet, og hvordan man kan udvikle det positivt, og hvordan at jeg som udvikler af algoritmen kraftigt fraråder, at man bruger den her ting. Så at det er nemt for folk at gå til, og også at nogle af de ting, som jeg fraråder folk bruger den til, ikke er noget, folk umiddelbart vil tænke var skadeligt, men det er sådan noget, man selv kan ved, når man udvikler teknologier og undervist i det. Så jeg tror bare, vi mangler at undervise. Altså i folkeskolen fra 0. klasse bliver det nødt til at være et fag, der hedder teknologiforståelse og teknologi, når det er, ja, fylder så meget. Og så må man ikke bare indføre det i folkeskolen og gymnasiet, og så er det det. Fordi man kan ikke bare sige, så venter vi til, alle de andre er døde, og så skal der en eller anden effekt lige pludselig, hvor at alle mennesker i samfundet er uddannet. Man bliver også nødt til at gå ind på arbejdspladser. Og altså, ligesom man lavede, det ved ikke, folkeoplysning om corona og sådan noget, så mangler der bare en kæmpe folkeoplysningskampagne i forhold til teknologi. Og jeg tror, problemet er, at... altså, jeg kunne godt frygte, hvis politikerne satte sig ned og lavede sådan en folkeoplysningskampagne, at de ville oplyse om nogle helt forkerte ting. Mm. Fordi, altså, ærligt, hvad ved de? Eller sådan... Nå, men så har de alle mulige politiske agendaer, ja, man kan proppe ind. Ja. Og sådan oplysning og dannelse handler jo om objektivitet, og om at kunne forholde sig subjektivt til noget objektivt. Men, ja...
Altså sådan som, jeg føler det som borger, der går teknologi jo meget ud på, at det offentlige skal kunne styre mig.
Er det i forhold til, altså teknologi i forhold til sådan noget borger.dk og sådan noget?
Ja, og alene det, jeg har fået CPR-nummer, altså.
Men altså, nu lyder jeg meget ung, men har man ikke altid haft CPR-nummer?
Nej, det blev indført i 1968, dengang man påstod, at mennesket blev sat fri. I ungdomsoprøret, der indførte man CPR-numrene.
Så man havde ikke noget personnummer før?
Nej, man var ikke et nummer, man var et menneske.
Okay, vildt. Nå. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
Nej, det her, man havde ikke. Man havde et navn og et efternavn. Og det var det.
Altså,
Der var ikke nogen, der kunne styre os. Der var ikke nogen, der kunne overvåge os på den måde, fordi man havde ikke adgang til det.
Altså, nu er det ikke, fordi jeg har sådan super meget dykket ned i det her felt, vel? Men jeg tror umiddelbart ikke, at det offentlige med deres IT-systemer, altså at deres umiddelbare intention er at overvåge og styre folk.
Nå, men de kan.
Ja, ja, det kan de. Vel. Det, ja, det tror jeg faktisk overhovedet ikke, det jeg synes, der er farligst ved teknologien, af alle sådan ting, der kan gå galt.
Ja.
Så er Borger.dk nok sådan det mest uskyldige eksempel på, i forhold til, hvilke nogle teknologier, der er i gang med at blive udviklet, som fuldkommen kan.
Det er nok enig med dig. Det er nok
bare rolig, Jens, det bliver meget farligere.
Ja, jamen, det er det.
Ja.
Det er det. Ja.
Altså, sådan noget ChatGPT, det er jo også noget, hvad hedder det, og også, der er jo kommet alt muligt sådan noget billede, genereringsalgoritmer, som jo bare sådan er trænet på andre menneskers kunst, og sådan fuldkommen, som kunstner er i hvert fald meget nervøs for sådan, at folk ikke forstår, at når de bruger ChatGPT, så er det jo plagiat, eller sådan, den har jo lært de her ting på baggrund af at have trænet på tekster, på et tekstkorpus, der er så stort, at jeg ikke kan forestille mig, at folk har givet et oplyst samtykke. Mm. Folk har helt sikkert trykket på en eller anden knap, hvor det er sådan, det her må godt bruges til algoritmer, accepterer alle cookies-agtigt. Men jeg tror ikke på nogen måde, at alle de mennesker, der har skrevet tekster, som den er blevet trænet på, nogensinde har blevet spurgt, hvor vi træner vores algoritme til at erstatte dig med denne ting. Og det tror jeg er et stort problem, også i forhold til de rettigheder, vi ikke har på nettet. Sådan, du har ikke rigtig sådan, ret til noget af det data, der er, eller når du skriver ting, eller uploader billeder, og sådan, så giver du bare rettigheder til alt, hvad du bruger. Og jeg gør det også selv. Jeg har ikke sådan, renset mig selv fra internet eller sådan noget. Det kan man jo heller ikke, når man... Sådan ligesom en offentlig person, ikke?
Ja.
Men de der firmaer ejer jo rimelig meget data om os. Altså man tænker, når man fint nok, så laver du lige en algoritme, der får man til at købe mere. Men så lige pludselig, så kommer det til sådan noget, at de faktisk potentielt kan have brugt det til at bygge ChatGPT, eller bygge noget, der kan erstatte dig, ikke?
Men det er også det, jeg mener med at sige til dig, at hver gang vi er på nettet, så er det os, der hjælper det digitale system i højere grad, end det hjælper os.
Ja, ja, det er rigtigt. Ja, ja, og det er jo det store problem er, at folk de tror, at de kan være på internettet gratis, men du betaler en meget højere pris for at være på internettet, selvom det ikke er i kroner, end du får ud af det. Det har du ret i. Ja. Men det er jo derfor, man skal have oplysning, fordi at jeg tror og mener og synes ligesom GDPR, at det er jo bare fordi lovgivningen halter efter. Der skal bare komme en lovgivning, der laver det her system om, og hvor der er nogle eksperter, der sætter sig ned og giver folk digitale rettigheder, som de ikke har lige nu. Fordi nu har man ikke nogen digitale rettigheder.
Nej, men jeg kan jo bare sige, at jeg har søgt, for at forberede mig til, så har jeg søgt på din, for lige at huske, hvad det var, din første bog ud. Altså, så skrev Sindstekile. Og nu har nettet bildt mig ind, at du vil mig noget, for du dukker op hele tiden. Fandme, altså, der kommer alle mulige bøger af dig, inde midt i seriøse artikler, jeg sidder og læser.
Ja.
Og det, jeg er glad for, at du er så aggressiv overfor mig, men det er noget underligt noget, bare fordi jeg har søgt på en bog, så dukker du op i alle mulige sammenhænge.
Ja. Ja, ja. Jo, helt sikkert.
Ja.
Jo, altså, der er jo noget i, at... den her sådan opmærksomhedskrig, der sker inde i din telefon i forhold til, at alle de forskellige apps konkurrerer om din opmærksomhed. Og man ikke opfatter, at man giver den sin opmærksomhed. Mm. Men når de så får din opmærksomhed, hvorfor er det, de vil have din opmærksomhed? Det er jo, fordi de gerne vil manipulere dig.
Ja.
Eller sådan...
Og det er det, for mig det modsatte af danse, det er misdannelse.
Men det kan du godt have ret i, ja.
Og det er det, jeg mener, at det er jo ret spændende med det der etiske aspekt, du snakker om, der skal være i uddannelsen. Men... Det korte lange er jo, at algoritmerne er skabt til at manipulere os.
Men det er jo ikke alle algoritmer. Det er jo bare, fordi du er på sociale medier, du er de forkerte steder jo. Der er jo alle mulige gode algoritmer også. Altså, jeg oplever, at ChatGPT har delt folk i to lejre. Enten er der folk, der er sådan ekstremt teknologi-negative, og ellers er der folk, der er ekstremt teknologi-positive. Ja. Og begge ting, synes jeg, er forkert, og måske mangler oplysning for at komme ind i midten, fordi at man må ikke se på ChatGPT og tænke, woohoo, fordi det er ikke woohoo, det er meget farligt ved den. Men man skal heller ikke tænke, vi dør alle sammen nu.
Ja. Eller... Nej, men altså, hvis man siger, at dannelse består i at kunne sætte sig ind i andres tilværelse, så kan man godt sige, at at algoritmerne består i, at man har sat sig ind i andres tilværelse for at kunne gøre noget med dem.
Men det er jo kun algoritmerne på de sociale medier. Det er jo altså sådan en brøkdel af alle algoritmer, der
udvikles. Jeg er ikke på sociale medier.
Nå, så på din
fordi browser. Fordi jeg vil ikke overvåges.
Men altså der,
men jeg bliver der alligevel.
Der, hvor du er på internettet, det er jo en brøkdel af alle de algoritmer, der udvikles.
Mm.
Så altså sådan, det er i hvert fald meget snævert kun at se algoritmer som det. Der findes jo alle mulige algoritmer, der har til. Altså der findes jo også algoritmer, der for eksempel, hvis du bliver scannet på hospitalet og tager et billede af din hjerne, så kan den detektere, om der er noget galt eller sådan noget. Ja. Det er jo også en algoritme. Den har jo ikke til sådan hensigt at manipulere dig.
Nej, forhåbentlig.
Nej.
Nej. Men eftersom dannelse handler om den måde, vi har det med hinanden på, så er det jo ret interessant at se, hvad er det for nogle algoritmer, der eksisterer der, hvor vi har socialt samvær.
Jo, jo, helt sikkert.
Og der synes jeg, du med din, den væsentligste kritik, jeg har læst, det er for så vidt din roman, chatroman.
Ja, ja.
Som viser, at det handler om ikke at blive holdt udenfor. Og hvad er vi i stand til at gøre for ikke at blive holdt udenfor? Man går i panik, hvis man bliver holdt udenfor.
Det er rigtigt.
Og det har du så raffineret til det grove i Pixie.
Ja,
ikke?
Det er rigtigt. Ja. Altså i forhold til algoritmer og sådan noget, så er det i Undskyld, jeg hænger andre steder hen, som er chatromanen, hvor de chatter sammen og sådan noget, der tænker jeg, at det bliver mere fremstillet, ja, både hvordan de selvfølgelig bruger det her redskab, at de kan chatte med hinanden hele tiden og altid have kontakt, på trods af, at de bor i vidt forskellige dele af landet. Men der er jo ikke nogen, der er jo faktisk ikke nogen algoritmer i. Men der er algoritmer i de andre bøger.
Nå ja.
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 Men det er bare for, at man adskiller teknologi og algoritmer, fordi al teknologi består ikke af algoritmer.
Jamen, det må du så finde dig i, når du sidder og taler sammen med en, der ikke rigtig ved så meget om det. Ikke også? Så kommer man til at blande tingene sammen.
Men det har jo også både en positiv og dårlig indflydelse, hvilket også er det, der bliver, vist i bogen. Men det er bare for at, men algoritmerne i forhold til, hvordan de påvirker en, det er mere ind i sådan noget, når du går ind på Instagram for eksempel, i sådan noget smuk, smuk og smukkest, hvor at de scroller på Instagram, og Instagram viser, bliver ved med at vise dem billeder, som de stopper op ved, og det er jo sjovt nok billeder af folk, der har det federe end dem og sådan noget. Der har vi lige pludselig en algoritme, der påvirker deres sind.
Ja.
Ja, på den måde. Ja.
Men du har i hvert fald gjort mig lidt klogere, det håber så også dem, der hører den her samtale, er blevet. Og jeg er glad for, at vi ikke holdt dig udenfor.
Tak, Jens.